Þú er náttúrulega heilt söguna að Þorsteini 12 var það ekki?
Jú, öra vonum.
Já.
Jú, ég heyrði hana en hún er ósku bóli hús í huga mínum. Mm. En það átti að vera tröllkona þannig hann var mjög frískur maður. Léttur og fæti og frískur. Og var svona, sem ég segi, dálítið svona öra og Og hann þeir átt að vera í göngu, ég hef heyrt það svoleiðis að þeir átt að vera í göngu og þeir átt að sjá för eftir stórvaxna skepnu sem þeir töldu að við hefði verið tröll. Og hann fór svo að reyna að ná í spor hennar og eftir það átt hann að verða svona. Hann er bara að fengið afblýsins vegið þess. Hann varð afblýs.
Hver sagði þér þessa sögu þannig goðaborg?
Þannig að ég nú ekki.
En þú verður kotnung þegar þú heyrði
það? Já, ég var krakki, mjög mikið krakki. Mér var bara sýnt fjallið og sagt af hverju þannig væri kvöldu goðaborg. Mm.